değişik tufanla, değişik bulutla. Değişik tufanla, değişik bulutla. Yol alıp gidirsen, yol alıp gidirsen ulduzaya. Yaşadım kaç duygu bahçize atla. Aydındır isteğin bütün dünyaya. Aydındır isteğin bütün dünyaya. Etrini duymuşam ana sütünde. Vurgulan bahçala bağına ben. Her günde sıldırım kayana dağına beter. Yaşa ana yurdum, yaşa beterim. Yanan çırağlarım daha gür olsun. Işığı güneşle boşa beterim. Eşine yolum. Değişik tufanla, değişik bulutla. Değişik tufanla, değişik bulutla. Yol alıp gidirsen, yol alıp gidirsen ulduzaya. Yaşadım kaç duygu bahçize atla. Aydındır isteğin bütün dünyaya. Aydındır isteğin bütün dünyaya. Aydındır isteğin bütün dünyaya.
Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan İran Bazarı verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti verilişimizdə İranda elmi təməlli şirkətlərin indeksi barədə söhbət edirdik. Verilişimizin davamı ilə qulluğunuzdayıq. Ayrılmayın bizə. Bilik əsaslı qanunun imkanlarından istifadə etmək üçün müraciət edən şirkətlər 96-cı ilin 2-ci ayının 10-cu günü tarixində təsdiq edilmiş İran şirkətləri və biliyə əsaslanan qurumların qiymətləndirmə qaydalarına əsasən qiymətləndiriləcək. Bu reqlamentə əsasən müraciət edən şirkətin qiymətləndirməsinin nəticəsi şirkətin məhsullarının qiymətləndirilməsinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Məhsulların qiymətləndirilməsi üçün 3 əsas meyar var. İstehsal mərhələsində şirkət öz məhsulunu ən azı laboratoriya nümunəsi kimi hazırlamalıdır. Həmçinin, şirkətin məhsulu xidmətdirsə, xidmət satış sənədləri təqdim edilməlidir. Texnologiya səviyyəsində şirkətin məhsulunun yüksək texnologiyalar sahəsində olması zəruridir. Yəni, məhsulun dizaynına dair texniki biliklər yüksək texniki mürəkkəbliyə malikdir. Tədqiqat və inkişafa əsaslanan dizayn sahəsində də şirkətin məhsul və ya istehsal prosesi avadanlığı üzərində tədqiqat və təkmilləşdirmə fəaliyyətlərinə əsaslanan əhəmiyyətli dizaynlar etməsi lazımdır. İranda biliyə əsaslanan şirkətləri müəyyən etmək üçün göstəricilərdən istifadə edilir. Bu göstəricilərə ümumi və xüsusi göstəricilər daxildir. Müraciət edən şirkətlər ümumi göstəricilərə əlavə olaraq xüsusi göstəricilərin 3 kateqoriyasından birində göstərilən şərtlərə də cavab verməlidirlər. Ümumi xüsusiyyətlər müəyyən edilərkən cəmiyyətin, direktorlar şurası üzvlərinin azı 3-də 2-sinin ən azı bakalavr təhsil olmalıdır və şirkət fəaliyyəti sahəsində ən azı 3 il iş və ya elmi fəaliyyət və ya idarə etmə təcrübəsi olmalıdır. Həmçinin ən azı bir yerli qiymətləndirilmiş patentə və ya şirkətin iş sahəsinə aid beynəlxalq ixtiraya sahib olmalı və maliyyə ilində şirkətin gəlirinin ən azı yarısı texnologiyanın, malların və ya biliyə əsaslanan xidmətlərin satışından əldə edilməlidir. O cümlədən tədqiqat və təkmilləşdirmə xidmətləri və biliyə əsaslanan malların siyahısı və biliyə əsaslanan ixtisaslaşdırılmış xidmətlərlə bağlı mühəndislik dizaynı müqavilə əsasında olmalıdır. Lakin bu şirkətlərin malik olmalı olduğu spesifik göstəricilər ondan ibarətdir ki, biliyə əsaslanan mallar istehsal edən şirkətlər bilik əsaslı mallar və ya işçi qrupu tərəfindən təsdiq edilmiş biliklərə əsaslanan malların siyahısına uyğun olaraq son 2 ildə yeni malların forması və ya texniki biliklərin ötürülməsi və ya yaradılması, tədqiqat və təkmilləşdirmə, institusionallaşdırma və lokallaşdırma yolu ilə texniki biliklərini təklif etmək və təkmilləşdirməyi tamamlamalıdır. Müəssisənin bakalav dərəcəsi olan və şirkətin biliklərə əsaslanan malların istehsalı ilə bağlı şöbələrində daha yüksək fəallığa malik olan qeyri-təsisçi şöbələrində tam iştirakçı işçi qüvvəsinin ümumi tam iştirakçı işçilərinin sayına nisbəti ən azı 30% olmalıdır. İllik satışlarının ən azı 7%-ni təşkil edən ARGE xərcləri ilə aktiv bir ARGE performansına malik olmalıdırlar. İran bazarını bugün təşkil etdi hörmətli prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik əziz dostlarımız. Növbət proqrama qədər sizi mütəalallaha tapşırırıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
مسیح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
عمران و هننن iller boyu uşağı olmurdu. Onlar artık evlat sahibi olmakta məyus olmuşdular. İmran Bəni İsrailin büyükləri və başçılarından idi. Həyat yoldaşı Hənnə bir gün bir ağacın kölgəsində əyləşmişdi. O, dimdiyi ilə cücəsinə yemək verən bir quşu görüb, tam həsrətlə pərvərdigara dua edərək, ilahidən özləri üçün bir uşaq istədi. Pərvərdigar, Ümranla həyat yoldaşının arzusunu çin edib, onlara bir qız uşağı inayət etdi. Ümranla həyat yoldaşı pərvərdigara belə nəzr etmişdilər ki, övlad sahibi olarlarsa, onu xədəmə ünvanı ilə Beytul Müqəddəsə göndərib, orada qulluq etməyə çalışsın.
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا من الشيطان الرجيم.
Hənnə qız uşağının adını Məryəm seçdi. Onu bir parçaya bələyib Beytul Müqəddəsə apardı. Orada Bəni İsrail başçılarından Məryəmi qorumaqlarını istədi. Məryəmin kəfalətini Zəkəriya və onun həyat yoldaşı olan İşa adlı bir qadına tapşırdılar. Məryəm çox nəcabətli, Allah sevən və abidə bir qız idi. Məryəm o qədər öz əslini yaxşı qoruyub, pərvərdigarın əmrində itaət etdi ki, o yüksək rütbəyə malik oldu. Belə ki, yeməyini belə mələklər gətirib onunla həm söhbət olurdular.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ
أطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
مريم hakikaten de Behişt ehlinin dört yüksek dereceli kadınları sırasındadır. Bir gün Hazret Meryem'e bir melek nazil olup onun için bir uşağın gelmesinin müjdesini verdi.
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
مريم من نجا اولاد صاحب olabilirim dedi. O elave etti. Men indiye kadar hiçbir insana yakınlaşmamışam ki. Allah'a and olsun men iffetsiz bir kadın değilim.
Kâle innemâ ana rasûlü rabbiki li ahbeleki gulâmen zekiyye. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا.
Böylelikle de boylu olan Meryem meseleni hamıdan gizli saxladı. Hamilelik dərdinə ağır bir şəraitdə dözən Məryəm, cəmaatın gözündən uzaq olan bir yerə gedib, Allah ilə xəlvət edib razı niyaz etdi.
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
پروردگار مریمه سکوت اوروجو tutmağa emretti. Meryem ise aziz balası İsa aleyhisselamı götürüp öz gövmü arasına getdi. Ey Meryem, senin atan yaxşı bir insandır. Ananı isə abrısız bir iş görməyibdir. Bəs sən nədən belə oldun? Bunları Məryəmin qohum ağrabası dedi və Məryəmin gövmü onu şəmadət etdi. Pərverdigarın əmri ilə Məryəm uşağa işarə edərək cəmaata düşündürdü ki, cavabını uşaqdan alacaqlar. Cəmaat buna sözdür deyə birdən-birə uşağın danışmağı ilə heyrətə daldılar.
Ya uhta ma kana abuki imra'atu wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu فَنُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث
Və həqiqətən də Həzrət İsa əleyhissalam uşaqlıq çağında cəmaata dediyi kimi, o hər zaman hər bir yerdə olurdu, oraya bərəkət aparırdı. İsa ibn Məryəm danışmağa başladıqda özünün pərverdigarın bəndəsi olmasını dedi. Öz sözünün haqq olduğunu sübut etdirdi. O zamanlar Yahud dini dünya malına bağlı olan əməlsiz alimlər əlində idi. Onlar dini alın satın edib, cahdan şərəf vicdan və ədaləti isə öz həvəslərinə fəda edirdilər. Onlar öz dünyəvi mənfəətlərinə görə sadiq insanlardan sui-istifadə edərək, səhv təlimlərlə onların mallarını əllərindən alıb öz mallarına artırırdılar. Dinə agah olub, bəsirətə çatan kişi və qadınlar əsasən evdə qalıb zavala uğradılar. Dünya malına sığınanlar isə günbəgün öz mallarına artıb cəmaatın qanın sorurdular. Bu kimi şəraitdə İsa əleyhissalam bir gənc olaraq ilahi möcüzələrlə meydana daxil oldu. Həzrət İsa əleyhissalam elə uşaqlıq çağından öz yaşadığı yerdə müxtəlif zülm və sitəmlərlə qarşılaşırdı. Onun nafiz gözləri ilahi bəsirətin pəncərəsi idi. İsa hər bir zülm və hiddətə qarşı etiraz edib danışırdı. O, həqiqətən də cəmaatı agah salırdı. Yeni yetməlik çağında saatlarla evə dönməzdi. Anası dalısıca getdiyi zaman İsa'nı Yahudi ruhanilərlə mücadilə və mübahisə halda görərdi. İlahi Peyğəmbər İsa əleyhissalam günün ən çox saatların yoxsullarla ürəkbirlik və onların sözlərini eşitməkdə keçirərdi. İsa'nın 30 yaşı olduğu zaman bütün Beytülmüqəddəs cəmaat arasında paklıq, məhəbbət və sədaqət simvolu kimi tanınmışdı. İsa'nın yaşayışının 30-cu ili onun son dəyişikliyinin başlanış nöqtəsi idi. O, Allah Taalanın fərmanına əsasən elçi ünvanı ilə seçildi və öz rəsalətini davam etsin deyə İncil kitabı ona nazil oldu. İsa rəsmi şəkildə öz işinə başlamışdı. O, küçə bə küçə, kənd bə kənd, şəhər bə şəhər cəmaatın sorağına gedib öz dəvətini aşkar etdi. O, cəmaatın giriftar olduğu xurafələri izah edib, onları doğru düzgün yola hidayət edirdi. Bəlli idi ki, yəhudilik məhfillərində, o cümlədən hökumət və ruhanilər arasında İsa və sözlərinə görə düşmənçilik artmaqdaydı. Xüsusən ki, İsa əleyhissalam özünü Allahın elçisi təqdim etdi və risalət kitabına da sahib oldu. O, bütün yoxsul və müstəzəf insanların rəhbəri olmuşdu. Bu nağıl davam edəcək.
İranda saat 8'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahiyanın Umman və Qətərə növbəti səfəri sona çatdı. Azərbaycan Respublikasının bir hərbçisi Ermənistan sərhəddində öldürüldü. Azərbaycan Respublikasında omikron ştamı aşkarlanıb. Və Ramullahda siyonistlərə hücum edilib, bir siyonist yaralandı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Təşri və əməkdaşım Rubab xanım Qərhəmanzadə xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
İran Xarici İşlər Naziri Umman və Qətərə etdiyi iki günlük səfərdən sonra bugün səhər Tehrana daxil oldu. Ayrıbinin məlumatına görə Hüseyin Əmir Abdullahiyan Umman'a etdiyi səfərdir. Bu ölkə Xarici İşlər Naziri və Kral Mavini ilə görüşüb və Dohaya səfərində isə Qətər Əmiri və bu ölkə Xarici İşlər Naziri ilə görüşmüşdü. Əmir Abdullahiyan Dohaya səfəri nailiyyətləri haqda dedi. İran və Qətərin əlaqələrinin müxtəlif mövzuları üzrə iki tərəfli danışıqlar Qətərin siyasi məsulları ilə görüş məhvələrindən biri olmuşdur. Əmir Abdullahiyanın bildirişinə əsasən Qətər dövlətinin dəvəti əsasında yaxın günlərdə İran İslam Cumhuriyyəti nazirlərindən bir qrupunun Dohaya səfər etməsi gözlənilir. İran Xarici İşlər Naziri açıqladı, biz inanırıq ki, sülh məramlı nüvə elmi inkişafı hüzəsində İran İslam Cumhuriyyəti nailiyyətləri bütün məntəqə ölkələri, qonşular və İslami ölkələr ixtiyarına buraxıla bilər.
İranın Milli Neft Şirkətinin icrası müdürü Cənubi Pars birgə yatağında qaz hasilatı rekordunun əldə olunmasından xəbər verib. Möhsün Xocasıda Mehr gündə 705 milyon kubmetr qaz hasilatı və son günlər gündəlik olaraq 980 milyon kubmetr qazın İranın Milli Neft Şirkətinə təhvil verildiyini bildirib. İranın Milli Neft Şirkətinin icraçı müdürü qeyd edib ki, enerji və yanacaq istehlakının yaxşılaşdırılmasının idarə olunması milli baxış deyil, beynəlxalq bir baxışdır.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ötən gün elan etdi ki, bu ölkə ordusunun bir əskəri iki ölkə sərhəddində Ermənistan qüvvələrinin atəş açmasında öldürülübdür. Frans Xəbər Agentliyinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında gəlibdir. Dağlıq Qarabağ yaxınlığında yerləşən və Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhədd olan Kəlbəcər sərhəd məntəqəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təhrik edici addımları ardınca bu ölkə ordusunun bir əskəri öldürüldü. Ermənistan rəsmiləri indiyə dək Azərbaycan Respublikasının bu iddiasına reaksiya göstərməyib.
Rusiyanın Azərbaycan toprağı olan Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinə yeni rəhbər təyin edilib. Kontingentə general-mayor Andrey Volkov rəhbərliyə edəcək. RİA Novosti'nin məlumatına görə bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Komandanın dəyişdirilməsi planlaşdırılmış rotasiya çərçivəsində həyata keçirilir. İşlərin qəbulu və təhvil verilməsi proseduruna başlanılıb. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin sentyabrından bəri Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanı vəzifəsini general-leytenant Gennady Anashkin tuturdu.
Azərbaycan Respublikasında 12 nəfərdə omikron ştamı aşkarlanıb. IRIB-nin məlumatına əsasən və ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə omikron ştamı ülke haricinden gelen şahslarda aşkar edilib. Azərbaycan Respublikasının səhiyyə orqanları bu ölkənin vətəndaşlarından istəyiblər ki, korona qarşısında bədənin immunitetini artırmaq üçün vaksinin üçüncü dozasını vurdurub və karantin qaydalarını riayət etsinlər. Son bir ayda Azərbaycan Respublikasında koronaya gündəlik yoluxma halları nəzərə çarpacaq tərzdə azalıb. Bu virusa yoluxanların sayı gündə təqribən 500 nəfərdir. İndiyədə Azərbaycan Respublikasında 621.563 nəfər koronaya yoluxubdur ki, bu miqdardan 8.457 nəfər həyatını itirib. Xəbərlə bağlı əməkdaşım Ali Cəfərovun Bakıdan reportajını dinləyirsiniz.
Koronavirusun omikron ştampı Azərbaycanda da aşkarlanıb. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi məlumatına görə son günlər bu ölkədə 12 nəfərdə koronavirusun omikron ştampı aşkarlanıb. Ekspertlərin araşdırmaları göstərir ki, omikron ştampına yoluxanlar son günlər xaricdə səfərdə olanlardır. Azərbaycanla ən çox Türkiyənin gediş-gəlişi mövcuddur. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Əbubəkirov bu barədə bildirdi ki,
ölkəmizdə epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması üçün görülən tədbirlər çərçivəsində virusun genetik variantlarına dair mütəmadi analizlər aparılır. Aparılan araşdırmaların növbəti mərhələsində ölkə xaricindən gələn şəxslərdən götürülmüş nümunələrdən 12-sində omikron variantı aşkarlanıb. Aparılan təhqiqatların nəticələri bir daha göstərir ki, virusun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantlarından qorunmağın ən effektiv yolu vaksinasiyadır. Məhz əhalinin vaksinasiyada aktiv iştirakı nəticəsində Azərbaycanda epidemioloji vəziyyətin sabit qalmasına nail olunub. Bu səbəbdən də səhiyyə qurumları vətəndaşlarımızı yayılan yeni ştamdan qorunmaq üçün ikinci dozadan və yaxud xəstəliyə yoluxub sağaldıqdan 6 ay sonra qoruyucu immunitetin səviyyəsinin azalmasını nəzərə alaraq bədənin anticisimlərini yenidən yüksək səviyyəyə çatdırmaq üçün gücləndirici booster dozu ilə peyvəndlənməyə çağırır.
Səhiyyə Nazirliyinin yoluxucu xəstəliklər şöbəsinin rəisi Təyyar Eyvazov bildirib ki, PCR testləri koronavirusa yoluxmanı müəyyənləşdirmək üçün kifayət etmir. Şəxs əgər koronavirusun alfa, delta və ya omikron ştampına yoluxubsa, lazımdır ki, ayrıca analiz versin. Hökumət isə əhaliyə omikron ştampının təhlükəsinə qarşı 3-cü doza peyvəndin vurulmasına görə fevralın 15-nə qədər vaxt verib. Operativ qərargahın üzvü, Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə köməkçisi Şahmar Mövsümov bu barədə qeyd etdi ki,
fevral ayının 15-dən sonra COVID pasportların müddəti, yəni 2-ci dozadan sonra müddəti 6 ay müəyyən edilir. 6 aydan sonra COVID sertifikatın müddəti 2-ci dozadan 6 ay keçdikdən sonra COVID sertifikat artıq öz qüvvəsini itirmiş olur və təbii ki, bildiyiniz kimi hal-hazırda müəyyən yerlərə COVID pasport, yalnız COVID pasportla daxil olmaq mümkündür və təbii ki, vaxtı keçmiş COVID pasportla artıq deməli, həmin məkanlara daxil olmaq mümkün olmayacaq.
Baxmayaraq ki, 2 aydır Azərbaycanda koronavirus yoluxma statistikası sabitdir, lakin yeni ştampın yayılma təhlükəsi hər kəsi narahat edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, omikron ştampına yoluxma çoxalarsa, bəzi məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ali Saud təcavüzkar qırıcıları çənd sutka ərzində 108 dəfə Yəmənin müxtəlif şəhərləri və xüsusilə Şəbvə və Marev vilayətlərinin şəhərlərini bombardıman ediblər. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Ali Saud təcavüzkar qırıcıları ötən sutka ərzində 44 dəfə Şəbvəni bombardıman ediblər. Bihan, Eyn və Hərib şəhərlərini 37 dəfə, Bihan şəhərində Əl-Qənzə şəhərciyi 7 dəfə hədəfə məruz qalıb. Maribdə isə 8 dəfə Əl-Vadi, 6 dəfə Əl-Cobə və 2 dəfə də Mədğəl Ali Saud qırıcılarının bombardımanına məruz qalıbdır.
Şəhərcik sakinləri olan bir neçə siyanis Iordun çayının işqal olmuş qərb sahilində yerləşən Ramullah şəhəri şərqində Beytin kəndində olan fələstinlərin evlərinə hücum etdilər. Ayarəbinin məlumatına görə yerli qaynaqlar elan etdilər. Siyanis şəhərcik sakinlərinin bir neçə nəfəri ötən gün işqalçı hərbçilərin himayəsi ilə Ramullahın şərqində yerləşən Beytin kəndindəki fələstinlərin evlərinə hücum ediblər, lakin kənd sakinləri onlarla qarşılaşıb. Siyanis şəhərcik sakinlərinin hücumu İsrail məhkəməsinin iki bərgə və Beytin kəndlərindəki ərazidə siyanis şəhərciklərin aradan götürülməsinə səs verməsindən sonra baş tutdu.
İvrit dilli media qaynaqları Yordaniyanın qərb sahilində Ramullah Şımar qəlbində antisiyonist bir əməliyyatdan xəbər veriblər. Marif qəzeti kimi siyonist qaynaqlar iddia edirlər ki, bir fələstinli gənc avtomobillə siyonist əskərlərini vurmaq niyyətindəymiş. Bu siyonist qaynaq elan edib, bu hücum nəticəsində Həlmiz şəhərciyində İsrailin bir hərbçisi ağır bədən xəsarət alıb.
ABŞ ilə tərif. Yanvar tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, çən olacaq. Temperatur müsbət 7-11 dərəcə ötüşəcək. Təbrizdə Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti, buludlu hava şəraitini əvəz edəcək. Gahdan külək əsəcək, temperatur Təbrizdə -1 müsbət 8 dərəcə ötüşəcək, Culfada isə -1 müsbət 5 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, tədricən yarım buludlu olacaq, yahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 1-14 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, tədricən buludsuz ötüşəcək, temperatur 0-12 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti, buludsuz hava şəraitini əvəz edəcək, yahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 5-15 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində yarım buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, gahdan buludlu olacaq. Temperatur müsbət 7-17 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 12 yanvarda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Şimal qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti. Bakıda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında yanvarın 12-sində hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi qərb rayonlarında yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxda gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Haberləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Özbəkistanın yerli terror qruplaşmalarının hücumlarını dəf etmək təcrübəsi var. Ciddi xarici təhlükə yaranarsa ölkənin kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına qayıtması ehtimalı azdır. Lakin müttəfiqlik münasibətləri çərçivəsində yardım üçün Rusiyaya müraciət edəcəyik. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Özbəkistanın Tədqiqat Təşəbbüsləri Mərkəzinin direktoru Mano Bəxtiyarı Yergaşiyev, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenkonun sözlərini şərh edərkən bildirib. Özbəkistanda vəziyyəti ayıq və sakit şəkildə qiymətləndirilirlər və başa düşürlər ki, ölkədə yatmış terrorçu və ekstremist hüceyrələr var. Amma bu, bir neçə minli, böyük, güclü və koordinasiyalı bir hərəkat olacaqsa, o zaman kömək lazım ola bilər. Özbəkistan isə kollektiv təhlükəsizlik şəşkilatına deyil, 2005-ci ildə müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə imzaladığı ölkəyə üz tutacaq. Bu isə Rusiyadır, Yergaşev söyləyib.
ABŞ ilə təhlükəsizlik danışıqlarını davam etdirməyin mənası olub-olmadığına tezliklə qərar verəcəyik. TAS xəbər verir ki, bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Danışıqların başa çatması üçün son tarix yoxdur. Heç kim belə bir tarix təyin etməyib. Sadəcə olaraq, bu prosesin sonsuza qədər davam etməsi Rusiya üçün uyğun deyil, deyə Peskov bildirib. Qeyd edək ki, tərəflər arasında təhlükəsizliklə bağlı ilk danışıqlar bazar ertəsi Cenevrədə baş tutubdur.
Və sonda Belarus Prezidenti Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının Qazaxıstandakı vəziyyətlə bağlı video konferans formatında keçirilən növbədən kənar sesiyasında Özbəkistan hökumətinə səslənib. Ayrabının məlumatına əsasən Aleksandr Lukashenkov deyib, baş verən hadisələrdən hər kəsdən öncə Özbəkistan nəticə çıxarmalıdır. Əgər onlar bunu etməsə, Qazaxıstandakı kütləvi etiraz aksiyalarının təşkilatçılarının baxışları Özbəkistana yönələcəkdir. Lukashenko söyləyib ki, Qazaxıstan və ümumilikdə Mərkəzi Asiyanın post-sovet respublikalar ətrafında vəziyyəti gərginləşdirmək istəyən çox sayda qüvvə cəmləşib. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.
Fransız mütəfəkkir Henri Corbin Hazreti Zəhranı ətraflı tədqiq etmiş qərbin böyük filosoflarındandır. Daha ətraflı məlumatı qısa söhbətimizdə dinləyə bilərsiniz, əzizlər. Hazreti Zəhranın nəcib varlığı şiələr, sünnilər, xristiyanlar, şərqşünaslar və İslamşünaslar başda olmaqla bir çox mütəfəkkirin müxtəlif ölçülərdən və baxış bucağından dünyadakı bütün bəşəriyyətin təhsil və şəxsiyyət modeli olmuşdur. Henri Corbin böyük Həzrəti Zəhranın varlığını tədqiq edən qərbin filosoflarından biridir. O, bu araşdırmada Həzrəti Zəhranın varlığı ilə şövqlü və dərin əlaqə qurmuş və onu ilahi elmin kamilliyi adlandırmışdır. O, Həzrəti Zəhranın təcəlli və örnəklərini ana, qadın, yer və əbədi qadın kimi bütün qadın mifləri şəklində təqdim edir. Corbin nöqteyi nəzərindən nümunəvi qadının varlıq miqyası onun ad və sifətlərində Allahın varlığını ehtiva edir. O, yerin varlığı və böyüməsinin səbəbini Həzrəti Zəhranın mübarək varlığı hesab edir və bunu Allahın təcəllisi adlandırır. O, Mələkut Torpağı kitabında deyir, Həzrəti Fatimənin varlıq fəzilətlərinə eytinasız yanırsaq, deyə bilərik ki, o varlıq özü ilahi mahiyyətin təcəllisidir. Corbin öz çıxışında 14 məsumdan bəhs edir və deyir, bütün 14 məsum, yəni Peyğəmbər Fatimə və onlardan sonraki 12 imam Məhəmmədi həqiqət olan əsas məxluqatın nurani aləmini təşkil edir. Corbin yazır, Fatimə sallallahu əleyhə, Əli əleyhissalam cütlüyü, əqli ruhun əbədi cütlüyünün torpaq aləmində təcəlli və nümunəsidirlər. Fatimə sallallahu əleyhə birinci imamın həyat yoldaşı və iki şiə imamları Həsən və Hüseyn əleyhissalamın anasıdır. O ilahi qədərin gerçəkləşməsi və təsbiti, gəmisi və ilahi lütfün dünyaya və insana və dünyanın qeyb aləmi üçün vasitəçisidir və kainatdakı hər şey onun mövcud orbitindən və onun kanalından seçilir. Bu fransız mütəfəkkir dərin və bəlağətli kəlamı ilə Həzrəti Zəhranın elmini izah edir və hər bir kamilliyi ondan öyrənməyə yönəldir. O hesab edir ki, Həzrəti Zəhranın xasiyyəti şiə genosologiyasının mənbəyi və vəhdət səbəbidir. Bu baxımdan rəvayətlərdə Həzrəti Fatimənin müqəddəs yaradılışına da işarə edilir. İslamın böyük sahabəsi Cabir bin Abdullah Ənsari rəvayət edir ki, Allah ona belə buyurdu, Han, ey Əhməd, əgər sən olmasaydın, dünyanı yaratmazdım. Əli olmasaydı, səni də yaratmazdım. Fatimə olmasaydı, ikinizi də yaratmazdım. Bu müqəddəs hədis Həzrəti Fatimənin kəramətini əvvəlkindən daha çox sübut edir. Henri Corbin də bu fenomenə dərin istinad edir. O, yerin var olmasının və böyüməsinin səbəbini Həzrəti Zəhranın mübarək varlığı hesab edir və bunu Allahın təcəllisi adlandırır. Bu şərhələ. Əgər Həzrəti Fatimənin varlığı fəzilətlərini gözdən keçirsək, deyə bilərik ki, yer aləminin varlığının səma üzərində yerin sübhünə çevrilməsi ilahi mahiyyətin təcəllisidir. Fatimə cənnət meyvələrindən yaradılmışdır ki, mələk onu səmavi meyrac yolunda dadmaq üçün peyğəmbərə bəxş etmişdir.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Rusiya prezidenti bildirdi, öz funksiyasını yerinə yetirdikdən sonra bütün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının kontingenti Qazaxıstan ərazisindən çıxarılacaqdır. Vladimir Putin, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının növbədənkənar sessiyasında çıxışı zamanı, eyni zamanda sülhməramlı kontingentin Qazaxıstanda nə qədər lazım olacaqsa, o qədər də qalacağını əlavə edib. Qazaxıstandakı hadisələri, kənar müdaxilələrin nümunəsi adlandıran Putin deyib, amma biz evimizdə vəziyyəti dəyişməyi, rəngli inqilab ssenarilərinin reallaşmasına imkan verməyəcəyimizi göstərdik. Rusiya prezidenti Qazaxıstanda baş verənləri aqressiya aktı adlandırıb dedi, biz Qazaxıstanda beynəlxalq terrorizmin təcavüzünü müşahidə edirik. Silahlılar qaynar nöqtələrdə təlimlər keçiblər. Putin həmçinin bildirib, ölkədə baş verənlər xaricdən müdaxilənin nəticəsidir. Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsi bəyanat yayaraq ölkədə vəziyyətin sabitləşdiyini və nəzarəti altına alındığını deyib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bəyanatda deyilir, yanvarın 10-da Qazaxıstan Respublikasında vəziyyəti stabilləşib və nəzarəti altındadır. Terrorla mübarizə üzrə qərargah tərəfindən terror təhlükəsi olan nöqtələr neytrallaşdırılıb. Bəyanata görə Almatı, Qızılorda, Taldiqorqan və Taraz şəhərlərində terrorçular tərəfindən tutulmuş bütün inzibati obyektlər azad edilib. Həmçinin bildirilir ki, xüsusi əhəmiyyətli strateji obyektlər və silah-sursat saxlanan yerlərin təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur. Digər tərəfdən Qazaxıstan qurumlarının rəsmi informasiyanı yayan operativ qərargah bildirib, Qazaxıstanda ixtişaşlara görə tutulanların sayı 8000-ə çatır. İndi də ölkə üzrə 7939 nəfər saxlanılıb deyə məlumatda bildirilir. Bu arada Qazaxıstanda baş verən aksiyalar zamanı ölən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının sayı 17-yə çatıb. Bunu Qazaxıstan prezidenti Qasım Romar Tuqayev operativ qərargahının iclası zamanı bildirib. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifinin şərhini bərabər eşidirik.
Demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyinə əl tapıb. Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyi demək, Rusiyanın və Çinin sabitsizliyi deməkdir. Siyasi və təhlükəsizlik baxımından. Yəni, bu günləri əgər görürük Qərb, əsasən Amerika, NATO, Ukraynada Rusiya ilə üz-üzədir, Ağdənizdə Rusiya ilə üz-üzədir, ya o birisi tərəfdə Çin ilə, yəni uzaq şərqdə, Kore ilə sərhəddə, Japon ilə sərhəddə Çin ilə üzbəüzdir və Çin ilə Çin qarşısındadır və Çini böyük demək olar əskəri baxımından qarşı-qarşıya durub Amerika və güc də gələ bilmir Çinə, çün hər halda Çin indi dünyanın ən Amerikadan sonra ikinci ən böyük iqtisadi, ekonomik gücüdür və eyni halda əskəri baxımından da gücüdür, ən böyük nüfus sayımına da malikdir. Vəli əgər biri Qazaxıstan deyil eləyə bilsə, orada təhlükəsizliyin təməlin, daşların oynatsa, oranı sabitsiz eləsə, bu Çinin arxa duvarını yıxmaq və şərqin demək olar şərq cəbhəsinin Rusiyanın da arxa duvarını yıxmaq, təhlükəsizlik duvarını yıxmaqdır və bu Amerikanın ən arzu elədiyi bir hərəkətdir. Ona görə indi çatırıq bu məsələyə ki, orada baş verənlərin illəti nədir? Orada baş verənlərin illəti əlbəttə ki, mərdumun narazılığı ola bilər və belədir də. Yəni, Qazaxıstan xalqı o ölkədə olan sirvətə layiq yaşamır və eyni halda keçmişdən də söz-söhbət çox idi ki, orada fəsad var, orada mənimsəmə var dövlət əmlakın, millətin sirvətin mənimsəmə var. Fəsad var və dövlət dairəsində olan şəxslər dövlət əmlakın, dövlətin gəlirin hamısını mənimsəyiblər və millət fəqrdə və fəlakətdə yaşayır. Və bu yoxunda demək olar ki, yenidən yanacağın bahalaşmağı orada bir millətin acıq fitilin otlamaqdır. Milləti orada alovlandırdı millətin acıq və hirs ocağı. Və bu narazılıq mühüm səbəbdir əlbəttə millətin ümumi kütləvi etirazlarına. Bu hər yerdə belədir. Qazaxıstanda da öyə, başqa yerlərdə də belədir. Amma aya bu təhliğində eləyə bilər Qazaxıstanı yıxa? Əlbəttə ki, yox. Və aya bu elə öz-özünə ola bilərdi, yəni orada elə millətin ancaq etirazı, millətin ancaq narazılığı buna bir səbəbdir, başqa yerdən ona qurdalamazlar, bu da belədir. Yəni Amerika təbiidir ki, nə indi, bəlkə illər əvvəldən, yəni bu qırmızı gül ya məxməli inqilablar adlanan demək olar bir fitnə çağırdıq, bu Qazaxıstana belə, Qazaxıstanın hali havasına da bitilib, onların da üstündə proqramlaşdırılıb, onların da orada olan adamları da buna yetişdiriblər, nə eləyəcəklər, plan var. Və bu plan təbiidir, bu toxum, bu fitnə toxumu orada zəmində əmələ gəlir, gərək yer amadə ola, hazırlana, eynən ayrı toxumlar kimi. Və burada indi orada bu millətin narazılığı bir zəmindir, şərait müsaiddir, orada təbiidir ki, Amerikanın barmağı orada var, yəqin ki var, burada heç şək yoxdur və başqa yerdə olduğu kimi. Amma bunun nəticəsi nə olacaq? Nəticəsi əlbəttə ki, Qazax xalqına ziyandan, zərərdən, ölümdən, qandan başqa bir şey olmayacaq. Ona görə ki, orada nə Çin və nə Rusiya Qazaxıstanda icazə verməzlər ki, Amerika orada gəlsin, yenə də Ukraynada və ya Gürcistanda yaratdığı öz adlandırdığı xalq etirazları adı ilə orada dövləti ələ keçirsin və orada da Saqaşvili iş üstə gətirsin. Bunu qoymazlar. Bunu neçə dəlilə qoymazlar. Biri budur ki, oranın coğrafi baxımından şəraiti müsaitdir. Gürcistan kimin deyir ki, Türkiyədən başqa yerlərdən ora Amerika vəsləla ora kömək eləyir. Hətta Ukrayn kimin deyir. Və təbiidir ki, ora uzaq olduğu üçün və həm də Rusiya